Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga dasturini boshladi. Bugun 28-mart juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Toshkentda 9 tilda xizmat ko'rsatuvchi elektron savdo maydoni ochildi. Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko prezidentlikka nomzodini ko'rsatishini tasdiqladi. Turkiyada YouTube portali to'sib qo'yildi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Toshkentda 9 tilda xizmat ko'rsatuvchi yagona elektron savdo maydoni ochildi. O'zbekiston axborot agentligining bildirishicha, yagona elektron savdo maydoni Yevropa, Osiyo, Amerika, Afrika mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari kompaniyalarini birlashtirgan savdo tizimi hisoblanadi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari elektron savdo tizimi orqali mahsulot eksport qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa samaradorlikni 50-80% oshirishi mumkin. 26-mart kuni O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi bosh muharriri Sadulla Hakimov lavozimidan chetlatildi. Uning o'rniga O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisining birinchi o'rinbosari Sirojiddin Saidov tahririyat rahbari etib tayinlandi. Ozodlik radiosi manbasining bildirishicha, Sadulla Hakimovning ishdan olinishiga gazetada O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripov she'rlari chop etilgani sabab bo'lgan. O'zbek mafkurachilarining yetakchilaridan biri bo'lgan shoir Abdulla Oripov qariyb 5 yildan buyon istalmagan shaxs o'laroq deyarli teleekranlarda ko'rsatilmaydi. Uning she'r va prozaik materiallari ommaviy axborot vositalarida kamdan-kam holatlarda chop etiladi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko prezidentlikka nomzodini ko'rsatishini tasdiqladi. Payshanba kuni matbuot anjumani o'tkazgan Timoshenko 29-mart kuni Bashkirshina partiyasidan rasman o'zini prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatishini iltimos qilishini aytdi. Men Ukrainani Rossiya agressiyasidan himoya qilib, Qrimni qaytarib olishimga ishonaman, deb bildirdi Timoshenko. Ukrainada muddatidan oldin prezidentlik saylovlari 25-mayda o'tkazilishi rejalashtirilgan nomzodlar 4-aprelgacha ro'yxatga olinadi. Ukraina Oliy Radasi oldida payshanba kuni 10 sektor radikal millatchilar harakati a'zolari namoyish o'tkazdi. Ayrim xabarlarda aytilishicha, namoyishchilar revolyutsiya degan hayqiriqlar bilan Rada binosidagi oynalarni sindirgan, boshqa xabarlarda esa mingga yaqin namoyishchi tribunal degan hayqiriqlar bilan Ukraina ichki ishlar vaziri Arsen Avakovning iste'fosini talab qilgan. 10 sektor faollari Arsen Avakovni radikal tashkilot liderlaridan biri Aleksandr Muzichkoning jismonan yo'q qilinishida ayblamoqda. Muzichko shu hafta boshlarida politsiya tomonidan qo'lga olish jarayonida otib o'ldirilgan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, tongi yangiliklar. Turkiya telekommunikatsiyalar departamenti payshanba kuni YouTube video hostingiga to'siq qo'yish choralarini ko'rgani ma'lum qilindi. Departament tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, Turkiya Tashqi ishlar vazirligi milliy xavfsizlik nuqtai nazaridan mana shunday chora ko'rilishini talab qilgan. Turkiya matbuotining yozishicha, YouTube saytida Suriyada harbiy amaliyotlar o'tkazish imkoniyatini muhokama qilayotgan yuqori lavozimli turk amaldorlarining suhbatlari joylashtirilgani mana shunday chora ko'rilishiga sabab bo'lgan. BMTning qullikning zamonaviy shakllari yuzasidan maxsus hisobotchisi Gulnora Shaginyan Qozog'iston hukumatini qullikka qarshi kurashni faollashtirishga chaqirdi. Gulnora Shaginyan Qozog'iston hukumati tomonidan 2012-yilda qullikka qarshi kurash yuzasidan tashabbuslar samaradorligi bilan tanishish uchun Ostonaga kelgan edi. Payshanba kuni o'z safari yakunlarini e'lon qilgan maxsus hisobotchi Qozog'iston xizmatiga qullikka qarshi kurashni kuchaytiruvchi yangi qonunlar asosida ishlovchi mexanizmlar va davlat organlarini tartibga solishni tavsiya qilgan. BMT hisobotchisi Qozog'istonda mehnat muhojirlariga ishga ruxsatnoma berish jarayoni yengillashtirilganini olqishladi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Elmurod taqdim etdi.
Uning to'liq matni Ozodlik saytida, saytimizga O'zbekiston ishkarchisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistondagi ikkita uyali aloqa operatori Beeline va Ucell kompaniyalari o'z tariflarini oshirdi. Beeline shirkati matbuot kotibi Galina Kurganova Ozodlik bilan suhbatda tariflar oshishi Uzpaynet to'lov tizimidagi o'zgarishlari bilan bog'liq emasligini ta'kidladi.
O'zbekistonda 10 milliondan ziyod abonentiga ega Ucell uyali aloqa operatori 4 apreldan boshlab kundalik abonent to'lovlarini 1 sentga oshirilishini ma'lum qildi. Beeline uyali aloqa operatori ham shu yilni 15 apreldan boshlab O'zbekiston bo'yicha chiqish qo'ng'iroqlarining 1 daqiqasi narxini 0.5 sentga oshirganini bildirdi. Beeline shirkati matbuot kotibi Galina Kurganova Ozodlik bilan suhbatda tariflar oshishi Uzpaynet to'lov tizimidagi o'zgarishlar bilan bog'liq emasligini ta'kidlaydi.
Сейчас отменена комиссия для абонентов.
Hakikaten ham Uzpaynet 6% komissiyani bekor qildi. Operatorlar buni o'rniga agentlarga 2.5% mukofot puli to'lanayotgani haqidagi xabarga kelsak, bu haqda hech narsa ayta olmayman. Bu ichki ma'lumotimiz, lekin tariflar oshishi Paynetdagi o'zgarishlar bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq emas. Hozir biz Paynet bilan to'lov sxemasi borasida so'zlashuvlarni davom ettiryapmiz, dedi Kurganova.
На самом деле, прямой связи с этим нет. То есть, как бы там же эти цифры несоизмеримы.
Да-да-да.
Но я не могу, во-первых, подтвердить вот эту цифру по поводу 2.5%, откуда она у вас. Это наша внутренняя информация. Мы как бы ведем сейчас переговоры с Пайнетом относительно схемы работы в связи с распоряжением регулятора относительно отмены вот этой вот комиссии с абонентов.
Uzpaynet agentlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda telefon tariflari oshishi Uzpaynet agentlariga to'lanadigan haqning xizmat ko'rsatuvchi shirkatlar zimmasiga yuklangani bilan bog'liqligini nazardan soqit qilmaydi. Oldin abonentdan to'lov miqdorining 6% komissiya uchun olinar edi, 2% Uzpaynet uchun, 4% agent uchun. Endi agentlarga mukofot puli berilyapti. Bu 2.5% tashkil etyapti, deydi o'zbekistonlik paynetchi.
Provider tomonidan tushirib beriladi deb aytdi 2%lar.
Qancha foiz hozir?
Yusel Perfectum o'zim bordi 2.5%.
Oldin sizlar 4% berilardi-yu?
Hozir 2.5.
Ular kamaytirdimi?
Tizim bo'yicha hozir komissiya tizimi mas'ul rag'batlantirish tizimi shu sababli 2.5% mijozlar olmaysiz, provayderlar tushirib beradi.
Provayderlar agentlarga tushirib beradi, 2.5%.
Depozitga tushirib beriladi ham.
Hozir endi o'sha 6% qayerga yo'qoldi?
6% yo'q hozir.
Faqat 2.5%ni nima tushirib beradi bo'ldi faqat shu hozir.
Ha, depozitga 2.5% sotuv kompaniyalari yusa perfekt o'zini baloladi.
O'zbekistonda kuniga 2 million odam Uzpaynet orqali to'lovlarni amalga oshiradi. Uzpaynet agentlariga to'lanadigan haq miqdori kamayish ortidan ular do'konlarini yopib qo'yishlari, bu esa mijozlarni ancha noqulay ahvolga solib qo'yishi mumkinligi borasida xavotirlar ham bor. Uzpaynet shirkatidagilar esa xavotirlarga o'rin yo'qligini aytishadi.
Hozir shunaqa vazirlar mahkamasining qarori bo'yicha bekor qilingan shu. Hozir endi agentlarning o'ziga вознаграждение тизими қўйилган. Вознагражденияни Paynet эмас, Beeline, например, Beeline ўзи беради, компанияларни ўзи беради.
Ўзбекистонда онлайн тўловларни амалга оширувчи Uzpaynet тизимини Ўзбекистон президентининг қизи Гулнора Каримовага яқин бўлган шахслар назорат қилиб келгани ишонилади. Ozodlik ega bo'lgan hujjatlarga ko'ra Uzpaynet Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland LTD shirkatiga qarashlidir. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan Gayana Avakian nomiga ochilgan Takiland LTD Yevropada pul yuvish jinoyati bo'yicha ochilgan ish markazida bo'lgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'tgan oy soliq yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash va boshqa to'lovlar bo'yicha Avakian va yana 10 ga yaqin shaxsga jinoyat ishi ochganini ma'lum qilgan edi.
Demak, O'zbekistonda aholi mobil aloqa sifatidan nolayotgan bir paytda mobil aloqa kompaniyalaridan ikkitasi, eng asosiylari Beeline va Ucell aloqa kompaniyasi o'z tariflarini oshirishga qaror qilgan. Demak, vaziyatni kuzatishda davom etamiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Peterburgda so'nggi 3 kun davomida 4 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri o'z joniga qasd qildi. Mahalliy o'zbek jamoasi faollariga ko'ra, so'nggi 2,5 yil ichida Rossiya bo'ylab 200 dan ziyod mehnat muhojiri iqtisodiy, ijtimoiy va ruhiy qiyinchiliklar tufayli o'z joniga qasd qilgani qayd qilingan. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
25 mart kuni Rossiyaning shimoliy poytaxtidagi Sidov ko'chasi 10 uyida joylashgan biznes markaz hovlisida sintetik arqonga o'zini osib bo'ldirgan mehnat muhojiri murdasi aniqlandi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Sankt-Peterburg bo'yicha boshqarmasida ozodlik so'roviga o'z joniga qasd qilgan shaxs 30 yoshli O'zbekiston fuqarosi ekanini tasdiqlab berishdi.
В Невском районе, значит, был случай. Это самое 25 марта во дворе бизнес-центра на улице Седова.
25 mart kuni Невский tumanidagi Sidov ko'chasidagi biznes markaz hovlisida shift to'siniga arqonda osilib turgan Markaziy Osiyo respublikalaridan kelgan muhojir murdasi topildi. U 1984 yilda tug'ilgan ekan. 24 mart kuni ertalabki 8:00 shaharning Petrogradskaya tumani Mali prospektidagi ma'muriy binoda shiftga osilgan 1992 yilda tug'ilgan yana bir mehnat muhojiri murdasi aniqlandi. Murdalar mahalliy morgga tekshirishga olib ketildi, dedi Peterburg politsiyasi boshqarmasi rasmiysi Olga Kessinix ozodlikka. Politsiya vakilasi ikkala hodisa yuzasidan dastlabki tergov surishtiruv ishlari olib borilayotgan. Tergov yakuniga qadar bu shaxslar ismi sharifi oshkor etilmasligini ma'lum qildi. Butun Rossiya yoshlar harakati raisi Maqsud Abjabborov 26 mart kunining o'zida yana 2 nafar O'zbekiston fuqarosi o'zini o'zi o'ldirganini ozodlikka gapirib berdi. Jamoatchilik faoli mahalliy diasporalarni bu hodisalarni oldini olish uchun hamkorlik qilishga chaqirdi.
4 kishi 25 mart, 24 mart ikkinchi. Bittasi 21 kirgan, bo'lar. Bittasi 40 kirgan. Bittasi 47 kirgan, bittasi 39. Hammasi erkaklar, hammasi erkak kattalar. Bolalar, xotinlar hammasi bor. Bitta mana yosh bolasi uydan gapirganda, kechqurun uydan gapirganda, keyin telefon gapirsa, keyin o'zini osdi. Bittasi taqaytaman, 7-chi itaga tashlagan. Kechqurun telefon qilgan bo'lgan kishiga tashlagan. Ikki kishi o'zini osgan. Apaka sababi yo'q. Ko'ramiz, kechqurungacha o'slesi kelsin. Yaqinlarni topamiz, o'z paka o'z to'ka yaqin bo'lganku. Paka slesi o'zi o'qilyapti, laboratoriya bergan, chiqsin keyin, nima uchun bormi u, nasilsin slesi yo'qmi, nima qilgan. Keyin o'zi gapiramiz-da, urug'lari bilan.
Dedi o'z joniga qasd qilgan o'zbekistonliklar qurilishda ishlagan oddiy mehnat muhojirlar bo'lganini gapirgan Maqsud Abjabborov. Yoshlar harakati rahbari ismi hozircha oshkor qilinmayotgan ikkita muhojir o'zini ish joyida osgani. 26 mart kungi mudhish hodisalar muhojirlar yotoqxonasida sodir bo'lganini ma'lum qildi. Maqsud o'zini o'zi o'ldirish hodisalari bo'yicha Peterburg shahri ilg'orlik qilayotgan bo'lsa-da, Rossiyaning boshqa mintaqalarida ham bunday suiqasdlar oxirgi paytlarda ko'p kuzatilmoqda, deydi.
Peterburgga aka 19 martda Yaroslavlda mana 47 ga kirgan odam o'sirgan o'zini Yaroslavlda. Moskvada kecha o'zini o'sirgan. Opsim bir hafta ichida 6-ta 7-ta odamni jo'natib qilyapti, deb aytishdi. Situatsiyani brать в корни не последнюю неделю. Ситуация уже последние 2-2,5 года очень сильно распространена стала. Если взять за 2,5 года, вот мы сейчас, ребята, мы все подняли данные по всей России, в пределах 200, вот на данный момент около 200 людей покончили жизнь самоубийством. Там категория разная, даже женщины есть, даже дети есть, даже люди не только пошли на поверхность, начали сжигать себя.
Dedi Maqsud Abjabborov. Suhbatdosh bunday vaziyatni oldini olish uchun Rossiyada faoliyat yuritayotgan diasporalar bilan birgalikda muhojirlarga maxsus telefon raqamlarini ochishni, ularga psixologik va kerak bo'lsa moddiy yordam ko'rsatish masalasi muhokamasiga chaqirdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. 3 oydan buyon O'zbekistonda Coca-Cola ishlab chiqarilmayapti. O'zbekistonda qiynoq qurboniga aylangan 3 oila qiynoqlarsiz hayot uchun guruhini tuzdi. Musulmon mamlakatlarida taqiqlangan Nuh filmi O'zbekistonda namoyish qilinmoqda. Toshkent shahridagi pasport stollari soqol qo'ygan fuqarolardan biometrik pasport uchun soqolsiz suratga tushishni talab qilmoqda. Oilaviy mehmonxonalarga imtiyoz, xususiy ekskursovodlarga esa izn berildi. Shuningdek, dasturimiz davomidan Ozod Wiki va Ozod Nazar eshitirishlarini ham tinglashingiz mumkin.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Toshkent shahridagi pasport stollari soqol qo'ygan fuqarolardan biometrik pasport uchun soqolsiz suratga tushishni talab qilmoqda. Faqatgina qo'lida hujjati bo'lgan imomlar va yoshi 60 dan oshgan keksalarga uzunligi 0.5 santimetrdan 2 santimetrga qadar soqol bilan suratga tushishga ruxsat berilgan. Bu talab Ichki ishlar vazirligi qoshidagi pasport stollariga ichki hujjatlarda aks etgani aytilmoqda. Ommaga oshkor hujjatlarda esa bunday talab aks etmagan.
Toshkent shahridagi qator pasport stollaridan olingan ma'lumot larga ko'ra, biometrik ma'lumotlardan biri hisoblangan raqamli suratga tushish paytida soqol qo'yganlar soqolni qirdirishi shart.
Qonun shunaqa. Soqol, ko'zoynak va bosh kiyim bilan pasportga suratga tushish mumkin emas. Soqolni olib kelish kerak. Bir qarich soqoli bilan suratga tushirmaymiz-ku axir.
Dedi Toshkent shahri Uchtepa tumani Ichki ishlar bo'limi pasport stolining o'zini tanishtirmagan rahbarlardan biri. Ammo shaharning Uchtepa, Olmazor va Shayxontohur tumani pasport stollari xodimlari soqol bilan suratga tushishi mumkin bo'lgan toifalar borligini ham aytib o'tdi.
Agar imomligi haqida qo'lida udostoveriyasi bo'lsa, dini idoradan birorta spravkasi bo'lsa, unda mumkin. Unda ham yaxshilab tushunib oling. Unda ham bir qarich soqoli bilan hech kimni suratga olmaymiz. U 25-30 santimetr bo'lib ketadi-ku, faqatgina 0.5-1 santimetr. Qo'lida hujjati bo'lsa, 2 santimetr mumkin.
Aholiga biometrik pasport berish bilan band bo'lgan Ichki ishlar vazirligi xodimlaridan birining so'zlaridan iqtibosida. Ammo ba'zi pasport stollari xodimlari yoshi 60 dan oshgan keksalarga ham 2 santimetrgacha uzunlikda bo'lgan soqol bilan suratga tushishga ruxsat berilishi mumkinligiga ishorat qildilar.
Soqolini qirqib kelsin. Juda tagidan oldirgisi kelmasa, hech bo'lmasa 2 santimetr qilsin, boring ana 3 santimetr qilsin. Agar juda xohlamayotgan bo'lsa, oldin kelsinchi qani pasport stolga, u yog'ini maslahat qilarmiz shu yerda.
Toshkent shahrining Shayxontohur tumanidagi pasport stoli Ozodlikka mikrofonsiz so'zlagan xodimi so'zlaridan iqtibosida. Toshkent shahridagi pasport stollari xodimlari biometrik pasportga soqol bilan suratga tushish nega taqiqlanayotgani sabablarini tushuntirib bermadi, ammo bu taqiqning diniy omillarga asoslanganini ular inkor qilmadilar.
Ro'mol bilan ham suratga tushish mumkin emas, bilasiz. Yoshi katta bo'lsa, ro'moli bilan kelsin. Ichkarida ro'molini yechib, rasmga tushaveradi.
Dedi jumladan Shayxontohur tumani pasport stoli xodimi. Ammo bu xodimlar yangi taqiqqa asos qilib keltirayotgan me'yoriy hujjatlarning jamoatchilik uchun ochiq bo'lgan qismida bunday talab aks etmagan. 2011-yilning 7-iyulida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi fuqarosining biometrik pasportini va 16 yoshga to'lmagan shaxslar uchun fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning harakatlanish hujjatini berish tartibi to'g'risidagi nizomning 18-bandida 35 ga 45 mm shakldagi raqamli fotosuratni olish tartibi shunday bayon qilingan. Agar shaxs 15 yoshdan katta bo'lgan shaxslar uchun qo'l barmoq izlari olinishidan bosh tortsa va ko'zoynakda yoki bosh kiyimda suratga tushish istagidan qaytmasa, ma'lumotlarni yig'ish punkti unga pasport yoki harakatlanish hujjatini rasmiylashtirishni rad etish huquqiga ega deyiladi. O'zbekistonda biometrik pasport berishga oid 2011-yilda qabul qilingan nizomning 18-bandida. Ozodlikning Toshkent Ichki ishlar boshqarmasi pasport stollari qaysi qonuniy hujjatga tayanayotgani haqidagi savollar ochiq qoldi. Olingan mavhum javoblardan bu talab ko'proq ichki normativ hujjatlardan kelib chiqqanini taxmin qilish mumkin. Hozir O'zbekistonda fuqarolarning pasportlari yangi biometrik pasportga almashtirilmoqda. Bu jarayon 2011-yilning 1-yanvarida boshlangan, uni 2015-yilning 31-dekabriga qadar tugatish ko'zda tutilgan. Vazirlar Mahkamasining 6-fevraldagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining xorijga chiqish tartibini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror bilan 2014-yilning 1-iyulidan boshlab O'zbekistondan xorijga chiqayotgan fuqarolar qo'llarida biometrik pasport bo'lishi shart qilib qo'yildi. Yangi biometrik pasport 36 varaqdan iborat. Pasportning orqa muqovasiga joylashtirilgan maxsus qurilma chipga pasport egasining biografik va biometrik ma'lumotlari elektron nusxasi joylashtirilmoqda. Yangi pasportga ham bazaviy ma'lumotlardan tashqari fuqaroning harbiy xizmatga majburligi, nikohning ro'yxatga olingani yoki bekor qilingani, ro'yxatga qo'yilgani yoki chiqqani haqidagi qaydlar, chet elga chiqishga ruxsat beruvchi muhim qayd chiqish vizasi, 16 yoshgacha bo'lgan bolalarga hamrohlik qiluvchi shaxslar haqidagi va boshqa ma'lumotlar kiritilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Yanvar oyida boshlangan profilaktika munosabati bilan Coca-Cola O'zbekiston shirkatining Bektemirda joylashgan mega zavodi va boshqa sexlarida Coca-Cola va Fanta kabi O'zbekistonda bozori chaqqon ichimliklarni ishlab chiqarish to'xtatilgan. Bu esa bozorda mazkur ichimliklar narxi oshishi yoxud peshtaxtalardan g'oyib bo'lishiga sabab bo'lmoqda.
Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, yangi yil bayram arafasida Toshkent va viloyat bozorlarida narxi ko'tarilgan Coca-Cola va Fanta chanqoq bosti ichimligi ayni kunlarda bozor va do'konlarda siyraklashib qolgan. Toshkentdagi eng yirik Mega Planet supermarketi sotuvchisi Ozodlik bilan suhbatda bu ichimliklarning mazkur do'konlar tarmog'i savdosida yo'qligini bildirdi. Dedi Mega Planet supermarket tizimlari xodimi. Toshkentdagi yana bir yirik supermarketlar tizimi xizmatchisi ikkala ichimlikning ham ayni kunlarda sotuvda borligi, ammo ular xaridorga cheklangan miqdorda sotilishini ma'lum qildi.
Ham bor, 6900 so'mda, 1.5 litr faqat. Yana Fanta ham bor 1.5 litr. Ikkita bo'lakda. Yo'q, ikkita bo'lakdan olish mumkin emas. Faqat 1.5 litr paketlashki.
Dedi O'zbekistondagi yirik supermarketlar tarmog'i hisoblanuvchi Korzinka sotuvchisi. Ozodlikka xabar yo'llayotgan oddiy o'zbekistonliklar, havo harorati ko'tarilib, to'y mavsumi boshlanayotgan ayni kunlarda Coca-Cola va Fanta narxining 12-13 ming so'mgacha ko'tarilganini yozishmoqda. Xususan 26 mart kuni Ozodlik bog'langan Urganchlik oila hafta davomida o'tkazilgan nikoh to'yi va u bilan bog'liq boshqa marakalarning o'zbek dasturxonining almas qismiga aylangan bu ikki ichimliksiz o'tganini xafa bo'lib gapirib berdi. Oila bekasiga ko'ra Coca-Cola va Fanta viloyat bozorlarida qimmat yoxud topilmas matohga aylangan. O'zbekistonda yaqinlargacha prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimova biznes imperiyasi tayanchlaridan biri sanalgan Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD shirkati vakili Ozodlik bilan suhbatda shirkat zavodlarida aynan shu ikki ichimlikning ishlab chiqarilmayotganini e'tirof etdi.
Yo, hozir ishlayapti. Bizda hozir faqat banak va biron choylar bor-da, hozir chiqarganimiz kerak. Hozir aniq ne aytamizmi? Profilaktika. Endi shunaqa bo'ldi.
Dedi Coca-Cola ichimligi O'zbekiston shirkatining o'zini tanishtirmagan xodimi. Ozodlik suhbatlashgan shirkatning yuqori darajali menejerlaridan biri shirkatda borayotgan profilaktika tekshiruvlarining yaqin kunlarda tugab, kelasi oydan ishlab chiqarishning qayta boshlanishiga umid bildirdi. O'zbekistondagi Coca-Cola ichimligi shirkati markazi Atlantada joylashgan Global Coca-Cola shirkatining franchayzi hisoblanadi. Markaziy Osiyodagi franchayzlar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi Coca-Cola Yevrosiyo shirkati rasmiylari o'tgan oy O'zbekistondagi zavodlarning to'xtab qolganiga oid xabarlarni inkor qilgan, ayni paytda ayrim ta'minot muammolari mavjudligini e'tirof etgan edi. 27 mart kuni Ozodlik bog'langan Yevrosiyo bo'limi rasmiysi bu masalada izoh berish uchun o'zlari Pragaga qayta bog'lanishini bildirishdan boshqa ma'lumot berishni istamadi. Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD shirkatida boshlangan tekshiruv va uning faoliyatidagi uzilishlar prezident to'ng'ichi Gulnora Karimova va biznes imperiyasining qulatilishi bilan bog'liq hodisa sifatida talqin etilmoqda. Zotan 1993 yildan faoliyat boshlagan bu shirkatning asl egasi mustaqil manbalarga ko'ra aynan Gulnora Karimova bo'lib kelgan. Karim va biznes tizimlarida O'zbekiston prokuraturasi va MXX oylardan beri o'tkazayotgan tekshiruvlar davomida Coca-Cola mahalliy boshqaruvchilardan ikkitasining hibsga olingani aytilmoqda. Shirkatning ishlab chiqarish zavodlari va sexlarida borayotgan xodimlar tili bilan aytganda profilaktika tekshiruvlari ham aynan Gulnora Karimovaning boshqa biznes tizimlaridagi shunday tekshiruvlar bilan bog'liq ekani aytilmoqda.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Diqqatingizni yana O'zbekistondan olingan mavzularga qaratamiz. O'zbekistonda qiynoq qurboniga aylangan 3 oila tomonidan joriy hafta boshida tuzilgan qiynoqlarsiz hayot uchun tashabbus guruhi o'zbek huquq tizimlari qo'lida aziyat chekkan fuqarolarni birlashtirib, mamlakatdagi sistematik qiynoqlar vaziyatiga xalqaro jamoatchilik e'tiborini kuchaytirish rejasida. Bu vaqtda Ozodlikka guruh muassislaridan biri O't yuraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti rahbari Mutabar Tojiboyeva ma'lum qildi. Huquq faoli bilan hamkasbim Xondamir suhbatlashdi.
O't yuraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti rahbari Mutabar Tojiboyevaning aytishicha, qiynoqlarsiz hayot uchun tashabbus guruhiga o'zbek qamoqxonalarida ayovsiz qiynoq qurbonlari bo'lgan Ortiqovlar oilasi, Tojiboyevlar oilasi va Ro'ziyevlar oilasi asos solgan.
Ortiqovlar oilasi vakillari Ukrainada yashab turgan paytlarida Mohira Ortiqova huquq himoyasi sifatida shakllanib qoldi va shundan keyin biz Mohira bilan kelishgandikki, ular o'sha Amerikaga yetib borib, xotirjam bo'lishgandan keyin qiynoq qurbonlarini bir adolatni qaror topishi uchun harakatlariga ko'mak beradigan bir guruh tuzamiz deb kelishgan edik. Ular Amerikaga yetib borishgandan keyin suhbatlarimiz davom etdi va aynan 24 mart kuni inson huquqlarini qo'pol ravishda buzilishi va qiynoq qurbonlari qadr qimmati tahqirlanishiga nisbatan haqiqatni qaror toptirish huquqi xalqaro kunida bizni tashkilotimiz qoshida qiynoqlarsiz hayot uchun tashabbus guruhini tashkil qildik.
Der ekan Mutabar Tojiboyeva guruhning 3 a'zosi Andijon voqealaridan keyin qiynoq qurboniga aylangan Ro'ziyevlar oilasi bo'lganini qo'shimcha qildi. Suhbatdoshimizning aytishicha, tashabbus guruhini tuzish qarori e'lon qilinishi bilanoq unga qo'shilishni istagan o'zbekistonlik qiynoq qurbonlari muassislarga murojaat qila boshlaganlar.
Amerikada yashayotgan va bizni tashkilotimiz bilan hamkorlikni o'tgan yil oktyabr oyidan buyon davom etkazayotgan Shermamat Abdullozoda kecha men bilan telefonda gaplashgan paytida uni oilasi ham aynan mana shu qiynoq qurboni bo'lganligi va ular O'zbekistondagi qiynoqlarga qarshi kurashda biz bilan bir safda bo'lishlarini aytib, mana shu tashabbus guruhiga ularni oilasini ham kiritib qo'yishni taklif qildi. Kecha kechki payt Muhammad Salhob aynan mana shu tashabbus guruhini tashkil topishi bo'yicha o'zini saytiga bir material qilmoqchi bo'lganligini aytib aloqaga chiqdi va suhbatimizdan keyin aytdiki, bizni oilamiz ham qiynoq qurbonlari oilasi va men barcha kuchimni, barcha imkoniyatimni ishga solib, mana shu tashabbus guruhida faol qatnashishga va'da qilaman deb aytdi.
Degan Mutabar Tojiboyeva, muassislar guruhga faqat qiynoq qurbonlarinigina a'zo qilishga kelishib olganlarini qo'shimcha qildi. Huquq faolining aytishicha, qiynoqlarsiz hayot uchun tashabbus guruhi o'z oldiga bir necha maqsadni qo'ygan.
Birinchidan, o'sha qiynoq va zo'ravonlik qurbonlari bilan aloqa o'rnatish, ularga nisbatan qo'llanilayotgan va qo'llanilgan qiynoqlarni jamoatchilikka oshkor qilish uchun ular bilan muloqotlar olib borish, qiynoqlar to'g'risida ma'lumotlar yig'ish va ularni internet saytlarida, jumladan o'sha jarayon veb-saytimizda jamoatchilikka oshkora qilib borish. Bundan tashqari, qiynoq qurbonlarini shu guruhimiz faoliyatida faol ishtirok etishlarini ta'minlash, O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat ko'rib chiqiladigan har qanday xalqaro anjumanlarda o'z oila a'zolari vakillari bilan birgalikda ishtirok etib, O'zbekiston hukumatining jinoyatlarini fosh qilish maqsadida o'z hikoyalari, o'z bir xotiralarini jurnalistlarga, jamoatchilikka yetkazish uchun o'sha anjumanlarda ishtirok etish.
Deydi Mutabar Tojiboyeva. Bu guruh hozircha O't yuraklar klubi huquqni himoya qilish tashkiloti qoshida faoliyat yuritib turishini aytgan Mutabar Tojiboyeva, kelajakda uning mustaqil tashkilotga aylanishi va unga Mohira Ortiqova rahbarlik qilish haqida rejalar borligini qo'shimcha qildi. Ozodlik uchun Xondamir.
Demak, O'zbekistonda qiynoq qurboniga aylangan 3 oila qiynoqlarsiz hayot uchun guruhini tashkil qilishdi va ushbu 3 oila hozirda O'zbekistonda emas, balki xorijda yashamoqda. Dasturimizni yana O'zbekistondan olingan mavzu bilan davom ettiramiz. Oilaviy mehmonxonalarga imtiyoz, xususiy ekskursovodlarga esa izn berildi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 13 mart kuni qabul qilingan turizm bilan bog'liq faoliyatni rivojlantirish va yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarori oilaviy mehmonxona faoliyati uchun olinadigan litsenziya to'lovlarini kamaytirdi va shartlarni yengillashtirdi.
Farg'onada oilaviy mehmonxona ochgan 38 yashar tadbirkor Muhammadiyor oilaviy mehmonxonalarga imtiyoz berilganining ahamiyatini Ozodlik bilan suhbatda tushuntirib berdi.
Ilgari bizdan nizomiy kapital minimal oylikning 40 barobari darajasida bo'lishi talab qilinar edi. Hozir bu miqdor minimal oylikning 10 barobari qilib belgilandi. Biroz yengillashdi. Keyin oilaviy kichik mehmonxonalarni rasmiylashtirish masalalari ham osonlashdi shekilli,
deydi tadbirkor. Suhbatdoshga ko'ra, Farg'ona viloyatida 12 ta mehmonxona turizm litsenziyasi asosida faoliyat ko'rsatmoqda. Shulardan 2-tasi oilaviy mehmonxona hisoblanadi.
Tashrif buyurganlar vodiy mehmondo'stlik an'analari bilan yaqindan tanishish imkoniga ega bo'ladilar,
deydi qo'qonlik tadbirkor Muhammadiyor. Dunyoga tanilgan Rishton kulollari ishini yaqindan kuzatish uchun ham ana shu kulollar oilasida mehmonxonalar tashkil qilish ishi ham boshlangan, deb gapini davom ettirdi suhbatdosh.
Kulolchilik an'analari bilan dunyoga mashhur bo'lgan Rishton tumanini turistlar uchun jozibali qilish ishlari ham boshlandi,
deydi Muhammadiyor. Bu tadbirlar O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2013-2015 yillarda Farg'ona viloyatida turizmni rivojlantirish qarori ostida qilinayotgani ham bildirildi. Farg'onada oilaviy mehmonxona tashkil qilish endi tajriba qilinayotgan bo'lsa, Xiva shahrida bunday mehmonxonalar 1998 yildan beri faoliyat ko'rsatib keladi. Xivada ilk oilaviy mehmonxona ochgan Sobir ota Ozodlik bilan suhbatda bu biznesning o'ziga xos ayrim tomonlari xususida so'zlab berdi.
Bular hammasini qiziqtiradi, tarixiy merosliklarimiz, minoralar, madrasalar, boshqasi. Ana ular kelgandan keyin qiziqtirib ko'rgandan keyin ular bir yerda ovqatlanishi kerak. Bir joyda yotish kerak. Yotadigan ham ovqatlanadigan joylarni bizlar xizmat ko'rsatamiz. Chet davlatdan kelgan mehmonlarga bizlar yuzini o'ngida haligi o'zlarimizni xorazmcha non atamiz, xorazmcha ovqat pishirib boramiz. Palov, qovurg'on, baliq, mato, samsa hammasini qilib boramiz. Keyin tandirlarda noyob qonli go'ryan, boshqa go'ryan bizlarning milliy odatlarimizga hayron bo'lib qiziqadi ular.
Ayni paytda Sobirjonotda turistlarning kelishi susayganidan ham tashvish bildirdi.
2003 yilachalar juda yaxshi. Andijon voqealari bo'ldi, boshqasi bo'ldi, boshqasi bo'ldi, turizm asar ta'sir qildi.
O'zbek turizm milliy kompaniyasining ismini aytmagan mulozimining Ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 13 mart kuni qabul qilgan 60 qaroridan maqsad ham bo'shab yotgan o'zbek mehmonxonalarini to'ldirishga qaratilgan. Suhbatdoshga ko'ra, kichik mehmonxona egalari ko'p hollarda litsenziya olmasdan ishlab kelishgan. Litsenziya shartlarining og'irligi esa ularni cho'chitib kelgan.
Litsenziyasiz ishlagan mehmonxonalar o'z mijozlarini avirda qaytdan o'tkaza olishmagani uchun huquqiy muammolar paydo bo'ldi. Hozir chiqarilgan qarordan shu paytgacha yarim yashirin ishlab kelgan mehmonxonalarning tezda o'zbek turizmdan litsenziya olib, qonuniy yo'lda ishlashidan umid qilyapmiz,
deydi mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistonda 1400 sayyohlik shirkati va 400 mehmonxona bor. Ayni paytda O'zbekistondagi byurokratik to'siqlar bois bu sohaning yetarli rivojlanmagani ham kuzatiladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 13 mart kuni qabul qilingan 60 qarori, ya'ni turizm bilan bog'liq faoliyatni rivojlantirish va yanada takomillashtirish qarorida xususiy tadbirkorlarga ekskursiya tashkil qilish huquqi ham berilgan. Shu paytgacha bu huquq O'zbek turizm milliy kompaniyasining monopoliyasi bo'lib kelgan.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Brusselda 26 mart kuni o'tgan Yevropa Ittifoqi AQSh sammitida prezident Barak Obama NATO Rossiyaning Ukrainaga nisbatan siyosatiga harbiy harakatlar bilan javob qaytarmasligini aytdi va vaqti kelib rus xalqi kuch bilan barqarorlikka erisha olmasligini tushunib yetishiga umid bildirdi. AQSh prezidenti Brüsselda Yevropa xavfsizligi masalasiga oid so'zlagan asosiy nutqida Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilinishiga baho berar ekan, 21 asrda Yevropa chegarasi kuch bilan qayta chizilishi mumkin emas, deya bildirdi.
Obama Rossiyaning Ukrainadagi harakatlarini qo'pol tarzda kuch ishlatish sifatida baholadi. Shuningdek, AQSh prezidenti Rossiyaning Ukrainadagi harakatlari jahon hamjamiyati uchun ham sinov bo'lganini ta'kidladi. AQSh prezidenti o'z bayonotida sovuq urush g'oyasini rad etdi. U Qo'shma Shtatlar hamda Yevropa Ukrainani nazorat qilishdan manfaatdor emasligini va Rossiya bilan nizolashishni istamasligini aytdi.
This is not another cold war that we're entering into. After all, unlike the Soviet Union, Russia leads no bloc of nations.
Gap sovuq urush haqida ketayotgani yo'q. Sovet ittifoqidan farqli bo'laroq, Rossiya hech qanday davlatlar blokini ham, katta mafkurani ham boshqarmaydi. Qo'shma Shtatlar va NATO Rossiya bilan har qanday ziddiyatga kirishishga intilmaydi, dedi Barak Obama. Obama Rossiyani Qrimdan chiqarishning hech qanday yo'llari yo'qligini tan olgan holda, vaqti kelib rus xalqi qo'pol kuch ishlatish orqali xavfsizlikni va farovonlikni ta'minlay olmasligini tushunib yetishiga umid bildirdi.
And if the Russian leadership stays on its current course, together
agar Rossiya hozirgi siyosatini davom ettiraversa, biz birgalikda uning izolyatsiyasini kuchaytirishiga erishamiz. Rossiya iqtisodiyotiga va uning jahondagi pozitsiyasiga ta'sir ko'rsatuvchi sanksiyalar kengaytiriladi va kuchaytiriladi, dedi Obama. AQSh prezidenti o'z nutqi davomida Ukraina xalqi o'z taqdirini o'zi belgilash huquqiga ega ekanini ta'kidladi va bu huquq boshqa davlatlar tomonidan buzilishi kerak emasligini aytdi.
Make no mistake, neither the United States nor Europe has any interest in controlling Ukraine.
AQSh ham, Yevropa ham Ukrainani nazorat qilishdan manfaatdor emas. Bunga shubha yo'q. Biz hech qachon u yerga hech qanday qo'shinlarimizni kiritmaymiz. Bizning istagimiz Ukraina xalqi o'z taqdirini o'zi belgilashidir, deb bildirdi Barak Obama. Ayni paytda Rossiyaning Qrimdagi harakatlari Yevropa xavfsizligiga tahdid sifatida ham ko'rilmoqda. Bu mavzuga to'xtalar ekan, Qo'shma Shtatlar prezidenti NATO uchoqlari bugungi kunda Boltiq osmonini nazorat qilayotganini, Polshadagi NATO hozirligi kuchaytirilganini va bu yo'nalishda yanada ko'proq harakatlar bo'lishi mumkinligini aytdi. Obama fikricha, NATOga a'zo har bir davlat siyosiy irodasini namoyon etib, jahon xavfsizligi va tinchligiga xizmat qiluvchi kollektiv xavfsizlikni kuchaytirish ishiga faol tarzda o'z hissasini qo'shmog'i lozim. Obama Qrim va Kosovo o'rtasida hech qanday o'xshashlik yo'qligini o'z nutqida ta'kidladi.
NATO only intervened after the people of Kosovo were systematically brutalized and killed for years.
NATO Kosovoda aholi muntazam tarzda ko'p yillar davomida o'ldirib kelinganidan so'ng bu ishga aralashdi. Kosovo Serbiya tarkibidan xalqaro huquq maydonidan tashqarida bo'lmagan, BMT va qo'shni davlatlar bilan hamkorlikda amalga oshirilgan referendum orqali ajralib chiqdi. Bulardan hech biri Qrimda sodir bo'lgani yo'q, dedi Obama. O'z nutqida Obama Rossiyaning Qrimdagi harakatlarini oqlash urinishlari ham samarasiz bo'lishini ta'kidladi.
Just because Russia has a deep history with Ukraine does not mean it should be able to dictate Ukraine's future.
Rossiya Ukraina bilan teran tarixiy bog'lanishga ega ekanining o'zi yo'q. Rossiya Ukraina kelajagini majburiy tarzda belgilab bera olishini anglatmaydi. Hech qanday propaganda butun dunyo noto'g'ri deb hisoblayotgan narsaning to'g'ri ekanini isbotlab bera olmaydi, dedi Barak Obama.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egaligingizni eslatib o'tsam. Endi diqqatingizni yana O'zbekistonga qarataman. Toshkent kinoteatrlarida musulmon mamlakatlarda diniy sabablarga ko'ra taqiqlangan Nuh filmi namoyish qilinmoqda. Hollywood tomonidan suratga olingan. O'zbekistondagi diniy idoralar va O'zbek kino agentligining aytishicha, mazkur film ular ruxsatsiz namoyish qilinmoqda. Eng qizig'i, mazkur film AQShdagi rasmiy taqdimoti o'tkazilishidan bir kun avval Toshkentda namoyish qilinmoqda.
Toshkentdagi Mega Sinema kinoteatri xodimi Nuh filmini 27 mart kunidan boshlab katta zalda kuniga 3 martadan namoyish qilinayotganligini bildirdi.
Bu kino o'zi bizda ketyapti, ruxsat berilmagandi kinoteatrga bu kinoni berishmagan bo'lardi.
Kinoteatr ma'muri film mutlaqo legal tarzda namoyish qilinayotganligini bildirgan bo'lsa ham, so'ziga biror bir hujjat keltira olmadi. O'zbek kino davlat shirkati vakilining ozodlikka aytishicha, har qanday film O'zbekiston hududida namoyish qilinishi uchun mazkur idora maxsus litsenziyasini olishi kerak. Nuh filmi uchun bizdan ruxsatnoma olinmagan, dedi O'zbek kino idorasining o'zini tanishtirmagan vakili. Mulozimga ko'ra, Nuh filmi O'zbekistonda ko'rsatishga rasman izin berilgan kinolarning ro'yxatida yo'q. Bundan tashqari, ozodlikka ma'lum bo'lishicha, mazkur filmning namoyish qilinishi to'g'risida O'zbekiston musulmonlar idorasidan tegishli ruxsat olinmagan. Joriy qoidalarga ko'ra, diniy mavzudagi film namoyishidan oldin O'zbekiston musulmonlar idorasi komissiyasi kinoni ko'rib, namoyish yuzasidan o'z xulosasini berishi kerak. Diniy idora vakili Ozodlik bilan suhbatda Nuh filmi namoyishidan diniy idoraning mutlaqo xabarsizligini aytdi.
Bizga murojaat qilmaganda idoramizga. Biz bexabarmiz, endi hozirgina sizdan eshitdik. Keyin mana hatto bilasizki, kitoblar chiqdi ham, shu video film bo'lsa ham bizga murojaat qilish kerak. Keyin u diniy qo'mita vazirlar mahkamasiga biz beramiz. Diniy tomonini o'rganib.
O'zbekiston diniy idorasi vakilining aytishicha, kino yoki boshqa vizual asarlarda payg'ambarlarning yuzini, shakl shamoyilini ko'rsatish shariatga ziddir. Toshkentdagi Mega Sinema, Asiya va Grand Sinema teatrlarida namoyish qilinayotgan Nuh payg'ambar haqidagi mazkur filmning namoyishi Bahrayn, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Pokiston, Malayziya, Indoneziya hamda Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikaning qator mamlakatlari taqiqlab qo'yilgan. Bosh rollarni Russell Crowe, Emma Woods, Anthony Hopkins kabi kino yulduzlari ijro qilgan filmning musulmonlar mamlakatlari taqiqlanishiga, undagi voqealar hikoyaning Qur'onda nozil bo'lgan oyatlariga mos kelmagani sabab bo'ldi. Paramount Pictures kinostudiyasidan rejissor Darren Aronofsky suratga olgan bu film Nuh payg'ambar va to'fon haqida Injilda berilgan hikoyaga asoslangan. Kartinada Nuh payg'ambar dunyoni suv bosish to'g'risida vahiy kelishi ortidan o'z oilasini qutqarish uchun kema yasaydi va unda odam zoti va hayvonotni qutqaradi. O'tgan haftada Nuh va buyuk to'fon deb nomlangan audiokitobni ishlab chiqargan Londondagi Mirage Productions shirkati rahbari Adiba Tayvanning ozodlikka bildirishicha, Nuh payg'ambarning taniqli Hollywood aktyori Russell Crowe tarafidan ko'rsatilishi islom qoidalariga ziddir.
Islom dinida payg'ambarlarning payg'ambarlarning suratini chiqarish man etilgan. Bu narsalar man etilgan, mumkin emas. Lekin masalan Gollivudni filmini man qilinishi sababi albatta bu filmdir. Unda keyin masalan Russell Crowe payg'ambarning rolini o'ynagan. Masalan, islomiy nuqtai nazardan bu umuman to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ham bu man qilingan.
Filmni MDH hududida namoyish qilish uchun huquqi bo'lgan Moskvadagi Central Partnership Sales House vakili Pavel Vereshagin Nuh filmining Toshkent kinoteatrlarida namoyish qilinishini Interfilm nazorat qilishini bildirdi. Vereshaginga ko'ra, Nuh filmini namoyish qilishdan oldin o'zbek distributorlari mahalliy idoralardan izin olishlari lozim bo'lgan. Bundan tashqari, Central Partnership Sales House vakili Pavel Vereshagin Toshkent bozorlarida sotilayotgan Nuh filmining CD, DVD va boshqa shakldagi nusxalari qaroqchilik mahsuloti ekanligiga e'tibor qaratdi.
Это пиратская продукция. Это значит, это не наш. Мы не давали права на пиратскую продукцию. Понятно. Мы им против пиратства.
Biz bu kinoni ko'chirib olish huquqini hech kimga berganimiz yo'q. Bu g'irt qaroqchilikdan iboratdir, dedi suhbatdosh. Ozodlikning Toshkentdagi manbalariga ko'ra, O'zbekiston bozorlarida Nuh va boshqa Hollywooddagi yaqinda ishlab chiqarilgan kino mahsulotlari bemalol ochiq-sochiq sotilmoqda. O'tgan yili O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning fuqaroviy eri Rustam Madumarovga qarashli Nirvana do'konlarida qaroqchilik yo'li bilan ishlab chiqarilgan kontrafakt audio-video disklarining katta partiyasi musodara qilingan edi.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozod nazarning navbatdagi soni efirda. Rossiya parlamenti yuqori palatasi federatsiya kengashi 26 mart kuni MDHning erkin savdo hududiga O'zbekistonni ham qo'shish to'g'risidagi protokolni ratifikatsiya qildi. Masalaning tarixdan bexabar odamga bu voqea Rossiya-Ukraina ziddiyati fonida kutilmagan voqeaday tuyulishi mumkin. Lekin o'sha fon nazarda tutilmagan holatda ham bu voqea zamirida javobi kutiladigan savollar borki, ularni ozod nazar siyosatshunos Anvar Nazirovga berdi.
Assalomu alaykum, tinglovchi, bu ozod nazar eshittirishi mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun O'zbekistonning siyosatshunos, siyosiy iqtisodiyot bo'yicha mutaxassis Anvar Nazirovning ozod nazari. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Anvarjon, xabaringiz bordir, mana kuni kecha Rossiya Federatsiyasi Federatsiya Kengashi O'zbekistonning Mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasidagi erkin savdo hududiga qo'shilish to'g'risidagi shartnomasini ratifikatsiya qildi. Aslida agar bu voqea aytaylik fevralda yoki yanvarda bo'lganda bu xabar balki e'tiborsiz qolib ketgan bo'lardi. Lekin bu xabar Rossiya-Ukraina ziddiyati fonida Rossiya tomonidan Ukrainaning Qrimi anneksiya qilinishi fonida paydo bo'ldi va shuning uchun birdan masalan tinglovchilarimizni hushyorligini uyg'otgan bo'lishi mumkin. Mana O'zbekiston hukumati Ukraina bo'yicha pozitsiyasini qat'iy bildirib turgan bir paytda yana nima bu Rossiya bilan erkin iqtisodiy zonaga qo'shiladi degan masalani tarixidan xabarsiz tinglovchimizda. Shuning uchun bu xabar izoh talab va shu izohni sizdan eshitmoqchimiz. Bu nima? Birinchidan, erkin iqtisodiy zona o'zi nima-yu? O'zbekiston unga kirganidan, masalan, o'zbekistonlikka nima foyda? Marhamat.
Endi erkin savdo zonasi hududi bo'yicha gap 20 yildan beri kelyapti bizni kungacha. 90-chi yillarda boshlangani, o'shandan beri Rossiya bunga qarshi turgan edi. E'tibor bermasdi. Rossiyani bunga alternativ bo'lasiz, o'zining loyihalari bor edi. O'sha 2000-chi yillardan
keyin Rossiya qarshi turib, kimdan chiqyapti bu fikr?
Endi bu fikr boshqa musta, boshqa boshida ko'p mamlakatlar shuni tarafdor edi, lekin Rossiya bunga e'tibor bermadi, qaramadi, minsimadi bunday loyihani. O'sha 2000-chi yildan boshlab shu boshqona ittifoqi to'g'risida gaplar ketdi. Buni nekigin qo'l qo'yildi, bu formal, ma'lumki bunga hech qanaqa nima, o'zi erkin savdo zonasini bir yomon tomoni yo'q, lekin bu ishlamaydigan zona markaz umuman xususan hamdo'stlik hududida, chunki bu mutlaqo o'sha tomonjini sayyuz deyiladi, ustozi boshqona ittifoqi, Yevrosiyo ittifoqiga mos kelmaydigan bir to'g'rima to'g'ri kelmaydigan tashkilot bo'lyapti. Buni xot formal paydo bo'lgani bular
2011 yilda birinchi
bilasizmi, bu hozir bular esiga tushgan, bu formal ratifikatsiya, bu yuridik texnik tomondan desa bo'ladi, buni hech qanaqa bir siyosiy oqibatlari yo'q, O'zbekistonga sovug'i ham yo'q, issig'i ham yo'q.
Yo'q, ayni paytda xabarlarda aytilyaptiki, agar mana shu zonaga qo'shilishi ortidan masalan import bojlari kamaytiriladi va hokazo va hokazo, bir ijobiy eshitilyapti-da baribir.
Yo, unaqa u gapida ko'p chiroyli bo'ladi, tepasida buni hech qanaqa shinama kamaytirilmaydi, chunki bu bo'lmaydigan Rossiya hozir boshqona ittifoqida import masalasi nimasini proteksionistik hudud qurilyapti. Endi buni oldida yana bitta erkin savdo hudud qurishi bu bo'lmaydigan narsa. Buni hammamiz bilamiz, bu ishlamaydigan narsa, bu quruq gap, safsatavoz gaplar. Bu gaplarni real vaziyat bilan hech qanaqa aloqasi yo'q.
O'zbekistonlik na iste'molchiga, na ishlab chiqaruvchiga, na import qiluvchiga, na eksport qiluvchiga hech qanaqa bir nimasi ta'siri bo'lmaydimi?
Yo'q, bo'lmaydi. Menimcha hozir bo'lmaydi. Bu tashkilotni qiziqi yo'q hozir. Rossiyaga, Rossiya hozir asosiy uzini boshqon ittifoqiga, Yevrosiyo ittifoqiga beradi va shunga beriladi. Ayni boshqon ittifoqi, Yevrosiyo ittifoqidan gapiradigan bo'lsa, u umuman O'zbekistonga zarar yetkazadigan tashkilot. Uni hamma biladi. O'zbekiston boshqonidan chiqadigan to'lovlarni ko'pini Rossiya byudjetiga yuboradigan bo'ladi. Agar kiradigan bo'lsa, chunki bu tashkilotning prinsipi bor, kim iqtisodiyoti kam bo'lsa, shuncha ko'p to'laydi.
Aslida Anvarjon, bugun shu mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasidagi shu tashkilotlar haqida muxtasar bir informatsiya berish uchun boshladim-da bu gapni. O'zi navbatdagi savolim shu bojxona ittifoqi edi. Va siz boshlab qoldingiz bu gapni. Mana bojxona ittifoqi. Belarusiya, Rossiya, Qozog'iston a'zo. Bir yildan beri masalan Qirg'iziston depsinib kelyapti. Kirsakmi, kirmasakmi, kirsakmi, kirmasakmi deb. Va Rossiya masalan bojxona ittifoqi doirasidagi so'nggi uchrashuvlarda o'zicha Turkiya ham kiramiz deyapti degan gaplarga to'g'ri aytishvardi. Ayni paytda O'zbekiston haqida bunday gap yo'q, haligi maqtanish darajasidagi gap ham yo'q-da. Masalan, O'zbekiston parlamentining spikeri Matviyenko kelganda shoshib pishib bir narsalar deb yorib, keyin o'zi izda bo'ldi. Esingizda bo'lsa kerak.
Da-ha.
Shu xolos, boshqa gap yo'q. Shundan kelib chiqib, bojxona ittifoqi o'zi nima-yu, nima uchun O'zbekiston xohlamaydi unga kirishni?
Birinchidan, O'zbekiston parlamentining rahbari, spikeri Senatda agar shuni bilmaydigan bo'lsa, uni onsizligini ko'rsatadi. Anchadan beri O'zbekiston prinsipial bu tashkilotga qarshi bo'lib kelyapti, boshidan paydo bo'lganda. Chunki birinchidan,
yo, endi hali Matviyenko bilan gaplashib o'tirganda bir Qo'qon manzarat qilib o'zi
shu bizani Qo'qon manzaratga nima bo'ladigan senatorlarni bilasizmi? Bularni ongi yo'q. Bular uchun millat manfaati, prezidentni gapini ham bilmaydi nima deganini bular.
Yo, endi chiqib ketishini
esimda bor. Ha, bu mana qarang, men sizga hozir tushuntirib, buni asosiy eng bitta qanaqa Yevropa ittifoqidan solishtirganda, qancha katta mamlakat bo'lsa, shuncha kattaligi o'taraga ega bo'ladi. Qancha kichkina bo'lsa, shuncha ko'p to'laydi boshqa ittifoq uchun. Demak, O'zbekiston ko'pini juda ko'p, bir necha milliard masalan tushadigan bo'lsa, agar aytadigan bo'lsa, o'sha boshqona sud to'lovlarini o'shani hammasi Rossiya byudjetiga ketish kerak. Bu boshqona ittifoqini birinchi prinsip. Ikkinchi prinsipi o'sha aytiladi, Rossiya tovar mollari kiritilish uchun yo Belarus, Qozog'iston uchun yo'l ochiladi. Chetdan kirit uchun buni O'zbekiston o'zi emas, hammasi birga hal qilishadi. Endi qancha ko'p mamlakat, katta mamlakat bo'lsa, o'shani ko'proq ovozi bo'ladi. Rossiya, Belarus, Qozog'istonniki o'sha tovarlarni kirib kelishi. Masalan, Rossiya tovarlari uchun zavod, agar O'zbekiston tashqi savdo aloqasi bo'yicha masalan ikki qaysi bir firmani zavodini o'zida ochadigan bo'ldi, masalan, mashina quriladigan yo samolyot, traktor yoki qishloq xo'jaligi texnikasini olsak, farqi yo'q. Uni masalan, albatta boshqa tashkilotini, boshqa tashkilotini rahbariyati bilan kelishuvdan keyin ittifoqi bilan kelishuv, o'sha ittifoqini tepasida turgan tashkilotlarni rahbariyati bilan kelishuvdan keyin ochishi mumkin va ochgandan keyin uni masalan detallari bo'yicha, nimalari bo'yicha juda ko'p kel nimalari bor, O'zbekistonni to'sqin qilib turadi. Bitta sizga omil deb aytayapman. Endi boshqa omillari bor. Bu asosan savdo-sotiqqa yaxshi bo'lishi mumkin, lekin u savdo-sotiq bizda ko'p ish yaratmaydi. Mahalliy korxonalar o'ladi. Raqobatdoshligidan ko'plar mamlaqa deydi. Baribir raqobatdoshlik kerak O'zbekistonga. O'lsa o'lar, ochilsa. Bu noto'g'ri fikr. Oldin islohot o'z qilib tayyorgarchilik ko'riladi, keyin jahon savdo tashkilotiga o'xshang-o'xshang qaysi farqi yo'q kiriladi. Bu umuman iqtisodiyotni bilmagan odamlar buni aytadi.
Bojxona ittifoqini eng katta o'yinchisi sifatida Moskva O'zbekistonni Bojxona ittifoqiga qo'shilishini istaydimi, istamaydimi?
O'zbekistonni nima uchun istaydi? Birinchidan, O'zbekistonni mineral resurslari, endi bu oddiy narsa, Rossiya uchun, Rossiya xomashyo baza, Rossiyani asosiy iqtisodiyoti bu monopoliyalar, Gazprom, Rosneft, Lukoyl, demak bularga shu narsa qiziq, uran, gaz O'zbekistonniki. Birinchidan, ikkinchidan tovar almashuv Qirg'iziston, Qozog'istonsiz qiyin bo'ladi deyiladi. U asosan Tojikistonni. O'shaning uchun ularni kiritish uchun O'zbekistonni ham tortish kerak bunga. Shuning uchun O'zbekistonga butun mashnaqa bir ko'z olaytirishi bor.
Anvarjon, men shu foyda zararni so'ramoqchi edim. O'zi aslida bu radio suhbatda tayiga yetadigan mavzu emas. Bir asosiy shtrixlardan beraylik deyapman-da. Masalan, bir so'z bilan aytganda, O'zbekiston bojxona ittifoqiga intilmasdan to'g'ri qilyaptimi, noto'g'ri qilyaptimi?
To'g'ri qilyapti, chunki bilasizmi, O'zbekiston to'g'ri qilayotganining sababi birinchidan bu real narsa emas. Bu o'z bu qanaqadir jiddiy tashkilot emas. Bu tashkilot asosan Rossiya manfaatlariga qaratilgan. Hech qaysi prezident ismi qanaqa bo'lsa, o'zidan o'zi kirib, o'zini boshqarma to'lovlarini chet boshqa mamlakatlarga bermaydi. Yevropa ittifoqida Germaniya asosiy mas'uliyatni bo'yniga olgan. Kichkina mamlakatlarni tortish uchun yordam beradi. Bu yerda kichkina mamlakatlar katta mamlakat uchun yashaydi. Bu tashkilotda buni fundamental ikkita tashkilotni farqi bor. Ikkinchisi, O'zbekiston kiritadigan bo'lsa, hozirgi ahvolda, hozirgi iqtisodiy ahvolida O'zbekiston undan battar zarar yetkazadi. Savdo sotiq bo'ladi, mayda tam, kichik mayda savdo. Lekin bu umuman O'zbekiston iqtisodiyoti o'smaydi. O'zbekiston islohot birinchi ochiqda naqa tashkilotlar emas, islohotlar kerak O'zbekiston iqtisodiyotiga.
Yana bitta savol. Mana bojxona ittifoqiga boya sanab o'tdik. Belarusiya, Rossiya, Qozog'iston va Rossiya sekin-sekin o'zining rychaglari bor, o'zini orbitasiga, bojxona ittifoqi orbitasiga Qirg'izistonni va Tojikistonni qo'shib olish,
Armanistonni ham endi
uzoqda va kichkina, juda katta bo'lmagan respublika. Bilmayman O'zbekistonning savdo iqtisodiy aloqalari qanchalik va shuning uchun uni aytmayapman. Mana yaqin qo'shnilarini o'sha orbitaga tortib olsa, Rossiya katta bozor O'zbekiston uchun, Qozog'iston ham katta bozor. Ana shunday sharoitda agar shu qo'shnilar u Rossiya hammasi bir bojxona ittifoqi bo'lib va kelajakda mana Yevrosiyo bo'lyapti, shunday bo'lib qolsa, O'zbekiston masalan zarar ko'rib qolmaydimi, o'sha bozordan quruq qolmaydimi?
Yo'q, qurib qolmaydi, chunki har bitta o'zini tashqi savdosini, manfaatlarini o'ylaydigan davlat diversifikatsiya degan prinsipga asoslash kerak tashqi savdoda. Fransuzlarni gapir bor, yong'oqni agar shirinlikni ikkita uchta qutichalarga bekitib qo'ygan, agar bittasini yo'qotib qo'ysang, ikkitasida uchinchisida bo'lib turadi sanga zapas degan bir gapi. Bu to'g'ri, chunki bilasizmi, O'zbekiston birinchi ochiqda bitta ikkita bozor emas, ikkita uchta nufuzli iqtisodiy jahon iqtisodiy markazlari bilan hamkor bo'lish kerak va ular bilan erkin savdo hududlar bo'yicha shartnomalarga qo'l qo'yish kerak. Masalan, Iordaniya, Janubiy Koreya, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan shunaqa munosabati bor va boshqa mamlakatlar bilan. Bu ikki davlatlar o'rtasida ham bo'ladigan loyiha bo'lishi mumkin shunaqa shartnomalar. Chunki O'zbekiston bitta bozorga qarab qolmasdan, o'sha bozor bilan bog'lamasdan, chunki bilasizki, bu bozorni kelajagi to'g'risida ham ko'p savollar bor. Bu bozor siyosiy o'yinga bo'lishi mumkin. Chunki Rospotrebnadzor shunaqa bir qurolga aylanib qolganki, agar bir nima yoqmay qoladigan bo'lsa, masalan, Tojikiston bilan Qirg'iziston bilan qanaqadir tovar mahsulotini yo'lga to'sqinlik qilib qo'yadi. Masalan, sabab topib Ukraina bilan bo'ldi. Shuning uchun diversifikatsiya degani O'zbekiston uchun Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropami, Hindistonmi, Janubiy Koreyami, Yaponiya farqi yo'q. O'sha mamlakatlarni har bitta mamlakatlar bilan shunaqa liberal savdo munosabatlarda bo'lish kerak va shu erkin savdo munosabatida desa ham bo'ladi va shuni diversifikatsiya degani bitta bog' bitta bozor bilan bog'lab qo'ymasdan o'zini mahsulotlarini chiqarish uchun va o'zini tovar chiqaruvchilarini bosh bitta bog'lab qo'ymasdan boshqa iqtisodiy zonalarni, boshqa iqtisodiy markazlar bilan xuddi shunaqa munosabatda bo'lish kerak.
Bo'lishi kerak deyapsiz. Eng oxirgi savol, shu yo'nalishda O'zbekiston hukumati ish olib boryaptimi?
Endi bilasizmi, masalan, neft gazda bo'lishi mumkin. Chunki masalan, o'sha Ustyurtda hozir topildi, Gazprom ishlayotgan, lekin Malayziya bilan Janubiy Koreya kompaniyalari kirib kelgandan keyin O'zbekiston sal o'zini qattiqroq oborishga erkinlik paydo bo'ldi Gazprom bilan muzokarada. Endi bu ko'rsatadi. Endi boshqasini bu O'zbekistonni hisobi bor endi. Masalan, tekstil sanoatini chiqarishmoqchi Hindistonga, Yevropaga. Lekin O'zbekistonda baribir haliki yetarli darajada bu qilinmayapti. Chunki qishloq xo'jalik mahsuloti bo'yicha O'zbekistonni juda ham katta salohiyati bor, teoretik. Uni agar amaliyot qiladigan bo'lsa, O'zbekiston O'zbekistonni hamkori bo'lish uchun Amerika ham, Yaponiya ham, Janubiy Koreya ham tayyor. Bu fakt, buni hamma biladi. Shuning uchun men o'sha neft gaz sanoatini sizga misol qilib keltiryapman. Bitta mamlakat bilan agar nima bo'lganingizda, munosabat qurganingizda, faqat bitta bozor bilan, siz argumentlaringiz kuchli bo'lmaydi. Muzokarada siz kuchli tomon bo'lmaysiz. Oldingizda agar 2-3 ta xuddi shunaqa nima bo'ladigan bo'lsa, omillar, boshqa mamlakatlar bilan xuddi shunaqa munosabat bo'lsa, siz demak o'sha katta kuchli mamlakat uchun nima bilan sal erkinroq, o'zingizni kuchingizga ishonib muzokaraga borishingiz mumkin. Ya'ni oddiy qilib tushuntirgan.
Rahmat. Rahmat Anvarjon. Mana bugun siz bilan mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasidagi erkin savdo hududi va O'zbekiston bojxona ittifoqi va O'zbekiston mavzuida balki murakkabroq bir suhbat qildik yoki soddaroq, to'g'rirog'i soddaroq suhbat qildik.
Soddalashtirdik, murakkab muammoni soddalashtirdik.
Juda bu mavzu og'ir mavzu, tinglovchidan maxsus tayyorgarlik talab qiladigan mavzu. Suhbatimiz hech yo'q shu tinglovchini shu mavzuga chorlov bo'lgandir degan umiddaman. Rahmat sizga.
Albatta, rahmat sizga. Sog' bo'ling.
Rahmat. Xo'p.
Shuning bilan Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish va tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.